Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 6. februar, vijesti dana. Dvije starije osobe poginule su u požaru koji je jutros izbio nakon eksplozije plinske boce u stanu u sarajevskom naselju Alipašino polje.
Naš ljekar je mogao samo konstatovati smrt od teških povreda izazvane požarom.
Dva tijela pronađena su u rijeci Lašvi, kao i automobil u kojem su se nalazila trojica mladića iz Zenice, za kojima se tragalo od subote.
Nastavljaju se aktivnosti policijskih timova specijalne policijske jedinice MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona na pronalasku i trećeg lica.
Suđenje u slučaju Srebrenica za ubistvo više stotina Bošnjaka počelo je danas u Beogradu, a svi optuženi negirali su krivicu. Advokati očekuju pravične presude.
Očekujem da sud postupa, naravno, u skladu sa zakonom, da nakon izvedenih dokaza donese presudu kojom će za sve one za koje se utvrdi da postoji odgovornost dobiti adekvatnu kaznu.
Mehmedu Tutumiću sud Bosne i Hercegovine izrekao 4 godine zatvora zbog ratovanja u Siriji. U Sarajevu je u toku sjednica novog gradskog vijeća na kojoj bi trebao biti izabran gradonačelnik glavnog grada Bosne i Hercegovine. Polaganjem cvijeća na tramvajskom stajalištu Tehnička škola u Sarajevu obilježena 9. godišnjica ubistva 16-godišnjeg Denisa Mrnjavca. Rumunski ministar pravde kazao da će danas poslijepodne objaviti detalje novog prijedloga krivičnog zakona dan nakon što je vlada ranije izdati dekret koji je izazvao masovne proteste. Izraelska vojska napala je pozicije Hamasa na sjeveru pojasa Gaze u znak odmazde za eksploziju rakete jutros na jugu Izraela. Tursko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je broj privedenih u velikoj akciji protiv Islamske države sada 748 osoba. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno i hladnije sa snijegom i temperaturom od 0 do 6 stepeni Celzijusovih.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U požaru u sarajevskom naselju Alipašino polje poginule su 2 starije osobe, dok je 15 zatražilo ljekarsku pomoć zbog posljedica trovanja dimom. Požaru je prethodila eksplozija, pretpostavlja se da se radi o plinskoj boci, informiše Dženana Halimović.
Požar koji je izbio na 11. spratu nebodera u sarajevskom naselju Alipašino polje odnio je 2 života, potvrdila je primarius dr. Jasmina Hanjalić, odgovorni ljekar smjene Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.
Nažalost, 2 osobe su smrtno stradale i naš ljekar je mogao samo konstatovati smrt od teških povreda izazvane požarom, a za 15 ostalih naših građana ekipe su ukazivale pomoć. Uglavnom se radilo o trovanju dimom, odnosno trovanju ugljen monoksidom.
Požaru je prethodila eksplozija, kazao je glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Irfan Nefić.
Naši politički službenici su ovom događaju obavijestili kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo, čiji će tužilac izaći na lice mjesta i rukovoditi uđenje kada za to steknu tehnički i sigurnosni uvjeti.
Pripadnici profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo ugasili su požar, mada su tokom intervencije imali problem s hidrantima koji nisu radili u cijelom ulazu. Dževad Gibanica, vatrogasna ispostava Stup.
Dok je došla pomoć sa stupom, mi smo odmah pristupili pružanju pruge, gašenju, likvidacija relativno brzo, nakon nekih 20 minuta u 9.24, požar se nije proširio.
Tačni uzroci nesreće bit će definitivno utvrđeni nakon obavljenog uviđaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Trojica mladića iz Zenice, za kojima je juče i danas prije podne trajala potraga, smrtno su stradali u saobraćajnoj nesreći s lijetanjem automobila u rijeku Lašu. Tijela dvojice mladića izvučena su danas oko podneva, a za trećim se nastavlja potraga. Husein Delić, Almen Begović i Amar Kozlić iz Zenice su u subotu otišli u diskoteku Label u Vitezu, a posljednji put na Facebooku su se oglasili kobne noći u 21:20. Iz Zenice se javio Šerif Babić.
Pretragom terena i korita rijeke Laševi na širem području Kaonika, pripadnici ronilačkog tima specijalne policijske jedinice MUP-a Zedo kantona su danas oko 10:30 locirali vozilo u rijeci Lašvi, nakon čega se pristupilo izvlačenju vozila. Izvučena su tijela dvojice mladića, ukazuje glasnogovornica MUP-a Zedo kantona Aldina Ahmić.
Prilikom poduzimanja ovih aktivnosti pronađena su 2 beživotna tijela. Radilo se o muškim osobama mlađe dobi, a izvršenom identifikacijom utvrđeno je da se radi o licima DH rođen 93. godine i BA rođen 98. godine, oba lica iz Zenice. Nastavljaju se aktivnosti policijskih timova specijalne policijske jedinice MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona na pronalazku dolasku i trećeg lica.
Porodice stradalih mladića su u šoku. Almir Baltić je dajža Amara Kozlića koji je vozio automobil Audi.
Pa dečko je bio vrlo živ. On je imao tako neka dokazivanja gdje je bio nekako u svom svijetu, ko kaže glumačkom tom svijetu nekom.
Trojica mladića su u subotu naveče bili u diskoteci Label u Vitezu nakon čega im se izgubio svaki trag. Porodice su policiji prijavile nestanak jučer popodne i odmah je formiran krizni štab po nalogu policijskog komesara radi pronalaska mladića. Nažalost, oni su stradali slijetanjem automobila u rijeku Lašvu. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Suđenje u slučaju Srebrenica za ubistvo više stotina Bošnjaka počelo je danas u Beogradu, a svi optuženi negirali su krivicu. Osmorica nekadašnjih pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske terete se za masovne likvidacije nekoliko stotina civila u hangaru zemljoradničke zadruge u selu Kravica 14. jula 1995. godine. Iz Beograda se javio Zoran Glavonjić.
Rečima nisam kriv, ne priznajem to što piše u optužnici ili apsolutno osporavam optužbe, izjasnili su se optuženi pred sudom. Na lokaciji zemljoradničke zadruge Kravica i u okolini, kako se navodi u optužnici, sredinom jula 95. optuženi i drugi NN pripadnici MUP-a i Vojske Republike Srpske ubili su 1313 civila, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnim grobnicama Glogova i Ravnice, kao i u više sekundarnih grobnica. Imena svih tih žrtava pred optuženima su pre njihovog izjašnjavanja skoro sat vremena čitali tužioci Miroljub Vitorović i Bruno Vekarić. Nikola Čukanović, punomoćnik oštećenih, izjavio je u pauzi suđenja da očekuje pravdu za žrtve i njihove porodice.
Očekujem da sud postupa, naravno, u skladu sa zakonom, da nakon izvedenih dokaza donese presudu kojom će za sve one za koje se utvrdi da postoji odgovornost dobiti adekvatnu kaznu. O ovom postupku najbolje nam govori možda o težini ovog zločina, da je upravo sada dva zamjenika tužioca za ratne zločine su 50 minuta čitala imena žrtava ovog zločina.
Advokati optuženih nisu želeli da daju izjave. Osmoricu okrivljenih optužnica tereti da su likvidirali civile u Kravici pucajući u njih kroz otvore hangara u kom su žrtve bile zarobljene iz automatskog oružja i ubacujući ručne granate. Oni su optuženi da su izvršili ubistvo oko stotinu preživelih, među kojima je bilo i ranjenih, tako što su ih pozvali da izađu na betonski plato ispred hangara i pod pretnjom smrću primorali da pevaju četničke pesme i da su ih nakon toga ubili rafalima iz puškom mitraljeza i automatskih pušaka, a potom iz neposredne blizine iz pištolja. Za taj ratni zločin optuženi su Nedeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Milivoj Batinić, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović, Dragomir Parović i Vidosav Vasić. Svi se brane sa slobode. Ako im se na suđenju dokaže krivica, preti im 20 godina zatvora, jer je u vreme izvršenja krivičnog dela to bila maksimalna kazna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Sarajevu je u toku konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća grada Sarajeva, na kojoj bi danas trebao biti izabrani novi gradonačelnik te njegovi zamjenici. U dosadašnjem dijelu zasjedanja izabran je predsjedavajući Gradskog vijeća i njegova dva zamjenika. Ivan Katavić donosi detalje.
Nakon što su izabrani vijećnici položili zakletve za novi saziv Gradskog vijeća, uslijedilo je glasanje za predsjedatelja Gradskog vijeća i njegova dva zamjenika. Za predsjedatelja Gradskog vijeća izabran je Igor Gavrić iz reda hrvatskog naroda, inače kandidat Saveza za bolju budućnost. Na novinarsko pitanje što će biti prioriteti njegovog mandata, Gavrić je odgovorio.
To je žičara i EOF. EOF je 2019. Taj projekat se jako dobro odvija i nadam se da će ga u ovom sazivu, da ćemo ga u ovom sazivu završiti.
Istim principom, tajnim glasovanjem, koje je potrajalo više od sat vremena, izabrana su i njegova dva zamjenika, odnosno zamjenice. Iz reda srpskog naroda izabrana je Mira Jurić, kandidatkinja Unije Socijaldemokrata.
Nadam se da će svi 28 vijećnika jednoglasno odlučivati o svim odlukama koje su u interesu građana i grada Sarajeva.
Za drugu zamjenicu izabrana je Dina Gavila iz reda ostalih kandidatkinja SDA.
Radit ću svoj posao onako kako sam ju zakletvu rekla, u interesu svih građana kantona Sarajevo i velika mi je čast da sam baš izabrana danas na tu poziciju.
Do kraja dana trebalo bi biti poznato ime i novog gradonačelnika Sarajeva. Iako se ne zna točan broj kandidata koji će biti predloženi, spominju se imena Abdullah Skaka kao kandidat SDA, Nenad Dizdarević ispred samostalnih vijećnika, te Sabina Cudić kao kandidatkinja lijevih stranaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nekoliko radnika Unistusa danas se okupilo pred zgradom vlade federacije tražeći da im se uplate preostali doprinosi kako bi mogli otići u penziju. Problemi nekadašnjeg privrednog giganta namirske industrije traju već godinama, a radnici su dovedeni na rub egzistencije. Slušamo Ivanu Bilić.
Mjesecima nakon što im je obećana jednokratna pomoć i da će im biti uvezan radni staž, radnici Unistulsa ponovno pred zgradom vlade federacije. Njih 8 nakon 40 godina rada u ovoj firmi ne mogu u mirovinu jer im nisu uplaćeni doprinosi. Obespravljeni radnici Unistulsa godinama žive na rubu egzistencije, ističe vođa prosvjeda Dževad Bešlija.
Mi smo riješili nas 8 da istrajemo do kraja jer mi nemamo uslova od čega da živimo više. Pogotovo što nemamo ovjerene knjižice već 3 godine, mi ne moramo doktorima da idemo, sve su to momci iz rata i borci, čak 4 invalida, jedan nam evo ne znam hoće li dočekati ovu penziju i mi njih molimo vladu, pošto ona 100% vlasnik, da ispuni ono što smo se dogovorili, da otprime ljude u penziju, a oni s firmom ne krade šta god hoće.
Iznos od 450 konvertibilnih maraka, koliko radnici procjenjuju da bi im iznosila mirovina, bio bi pravo bogatstvo u odnosu na život bez ikakvih primanja, kaže radnik Senaid Smajlović.
3. godina smo dobili bank, 3. eto, neko ima djecu, vam mora djeca da, ja ne znam ko nema djece, još šta jedan živi.
U nekada uspješnoj firmi sa preko 1000 zaposlenih sada se vodi predstečajni postupak. 30 zaposlenih se za svaku plaću, uplatu doprinosa i odlazak u mirovinu bore prosjedima. Rješenju se nadaju sutra kada će ih primiti federalni ministar za energiju, rudarstvo i industriju Nermin Đindić. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Koleđ Ujedinjenog svijeta sa sjedištem u Mostaru odlučio je da ponudi stipendije učenicima iz 7 zemalja za koje američki predsjednik Donald Trump bio uveo zabranu putovanja u Sjedinjene Države.
Ovo je naš odgovor. Mladi ljudi ne žele ovakav svijet. Mladi ljudi ne žele ograde. Mladi ljudi ne žele razlike među ljudima.
Kako se Tuzlanka Zineta Altunbabić bori sa ovdašnjim sistemom, od države traži da joj konačno bude uručeno rješenje o otkazu.
Ne radim ja nigdje, znači po pio mio ja sam zaposlena, a po državi nisam nikad bila uposleni.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti van granica Bosne i Hercegovine, rumunski ministar pravde kazao je da će danas poslijepodne objaviti detalje novog prijedloga krivičnog zakona, dan nakon što je vlada ukinula ranije izdati dekret koji je izazvao masovne proteste i međunarodne kritike, prenosi Reuters. Vlada socijaldemokrata donijela je u prošlu srijedu hitnu uredbu kojom se dekriminalizuje više djela i zloupotreba vlasti, a neka od takvih djela postaju kažnjiva zatvorom samo ako je prouzrokovana šteta veća od 44.000 eura, pripremila Dženana Karabegović.
Nakon što je rumunska vlada u nedjelju popustila pritisku građana odlučivši opozvati kontroverzni dekret o oprostu korupcije, stotine hiljada Rumuna i sinoć je blokiralo ulice sa novim zahtjevima prema vlasti. Kako prenosi Reuters, više od 200.000 demonstranata u rumunskim gradovima sada traži ostavku premijera Sorina Grindeanua, dok je sam u Bukureštu pred palatom vlade prisutno 10.000 građana. Uzvikujući lopovi i ostavke, građani Rumunije ne odustaju od pritiska na vladu koji je već urodio plodom. Jedan od demonstranata je rekao:
mi želimo da se naš glas poštuje. Želimo da vlada poštuje ono što smo izglasali 11. decembra kada su održani parlamentarni izbori.
Inače, rumunski premijer je prethodno izjavio da je prirodno pravo ljudi u Rumuniji da protestuju sve dok ne ugrožavaju prava i slobode drugih ljudi. On je prije nekoliko dana izjavio kako poštuje stav građana i da vjeruje u slobodu govora. Kako je rekao, za njega je najgore iznenađenje bilo kada se predsjednik Klaus Iohannis prošle sedmice pridružio demonstrantima. Predsjednik Rumunije Klaus Iohannis je posredstvom društvenih mreža ranije poručio da je podržao demonstrante jer grupa političara sa problematičnom prošlošću želi izmijeniti krivični zakon, što je za njega i narod te zemlje neprihvatljivo.
Vraćamo se domaćim temama. Mladi ljudi ne žele svijet sa postavljenim žicama, izgrađenim zidovima, izjavila je za Radio Slobodna Evropa direktorica Koleđa Ujedinjenog svijeta sa sjedištem u Mostaru, govoreći o odluci te međunarodne obrazovne ustanove da ponudi stipendije učenicima iz 7 pretežno muslimanskih zemalja za koje američki predsjednik Donald Trump bio uveo zabranju putovanja u Sjedinjene Države. Slušamo Mirsada Behrama.
Iako je Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru već bio poslao redovne ponude za neke od zemalja pogođenih izvršnom uredbom američkog predsjednika, posljednjih dana iz tog koleđa su odlučili da za sljedeću školsku godinu obuhvate svih 7 država na koje se uredba predsjednika Donalda Trumpa odnosi. Zašto su to učinili, direktorica Koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, Valentina Mindoljević, za naš radio objašnjava.
Ovo je naš odgovor. Mladi ljudi ne žele ovakav svijet, mladi ljudi ne žele ograde, mladi ljudi ne žele razlike među ljudima.
Mindoljević podsjeća da Mostarski međunarodni koleđ inače prima učenike iz zemalja u konfliktu ili koje su sada postkonfliktna društva, te učenike koji su izbjeglice.
Lani je naš učenik koji je bio izbjeglica iz Sirije, bio jedan od najboljih učenika kod nas i trenutno studira na Jelu, na jednom od najprestižnijih američkih fakulteta, i njemu kao i ostalim učenicima sudbina je trenutno neizvjesna i nastavak njihovog školovanja.
Trenutno Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru pohađa oko 200 učenika iz 61 zemlje svijeta. Jedan od njih je i Majd Abo Shakija iz Sirije, koja je jedna od 7 zemalja pogođenih uredbom o zabrani ulaska u Sjedinjene Države. Majd podsjeća da na jugu Sirije, odakle on dolazi, u školi nema ni struje, te da se ne radi samo o kvalitetnom obrazovanju, nego i o okruženju za učenje.
Even in my home, there is no electricity, no.
Čak i kod kuće nema struje, nema vode, hrane, pa i kada odem kući nakon škole, ne mogu učiti kako bi trebalo jer nema dobrog okruženja za učenje. Inače, Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru osnovan je prije više od 10 godina iz potrebe da se, kako kažu u koleđu, u jednoj podijeljenoj postkonfliktnoj sredini ponudi model kvalitetnog međunarodnog obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Još 1994. godine Tuzlanka Zineta Altunbabić počinje raditi kao pomoćnica kontrole leta u Direkciji za civilnu avijaciju Bosne i Hercegovine, koja zatim prelazi u Ministarstvo prometa i komunikacija. Ovo ministarstvo ni Zinetu ni radno mjesto ne prepoznaje. Plata i doprinosi negdje idu, ali Zineta niti radi, niti platu dobija, niti ima pravo na penziju, iako se doprinosi uplaćuju. Po Zavodu za penzijsko, ali i onom o zdravstvenom osiguranju je zaposlena, a podržava državnim institucijama nije. Detaljnije Maja Nikolić.
Svi zakoni, ali i sudovi do sada su bili na Zinetinoj strani, ali ne institucije, jer da jesu, Zineta Altunbabić bi odavno bila na poslu. Zineta zapravo ne radi nigdje.
Ne radim ja nigdje, znači po Pio Mio ja sam zaposlena, a po državi nisam nikad bila uposlenik. Znači ja sam u nekom eteru, u vakumu iz kojeg ja ne znam put nazad.
Zineti je, iako ne ide na posao, uplaćeni radni staž. Ali da apsurd bude veći, ona se pita gdje i kome novac od tog staža otišao u džep.
Uplaćeno je 9 godina, 10 mjeseci, 10 dana radnog staža i ovršenik je bila država BiH. S tim da mi je rečeno iz Pio Mio da ja mogu platiti 1 milijun na svoj konto u Pio Mio, ali bez M4 obrasca ja ne mogu ostvariti pravo da me se upiše to u zvančnu dokumentaciju Pio Mio. Moja knjižica radna je u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.
Već 17 godina Zineta, zahvaljujući bosansko-hercegovačkoj administraciji, ali i pravosudnim pravilima, ne može ni do svoje radničke knjižice.
U toku rata je znači osnovano to Ministarstvo saobraćaja i veza i Direkcija za civilnu avijaciju. I od 25.1.1994. godine ja sam bila uposlenik Republike Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Republika Srpska započinje restrukturiranje željeznica ovog BH entiteta. Vlada je najavila da je jedna od prvih mjera donošenje novog zakona o željeznicama, a slijedi otpuštanje 500 radnika. Sindikat oko svega niko nije kontaktirao. Ne isključuju ni mogućnost protesta ako ne budu zadovoljni sa onim što im bude ponuđeno. Erdoğan Katana.
Novi zakon o železnicama uskoro će se naći na dnevnom redu Narodne skupštine, a predviđa da će Republika Srpska postati jedini vlasnik imovine ovog javnog preduzeća. Jedna od mjera u cilju poboljšanja poslovanja ovog preduzeća je i da se u prvoj godini sporazumno otpusti dio radnika, kaže ministar saobraćaja i veza Neđo Trnenić.
Mi smo predlogli za prvi korak 500 radnika da se ponudi otpremnine koje bi trebale biti stimulativne. Šta to znači? Vi znate da je po našem zakonu o radu otpremnina za radnike 6 ličnih dohodaka, mi ćemo ponuditi 12 ličnih dohodaka.
Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin rekao nam je da zvaničnih informacija o otpuštanjima radnika nema.
Zadnja informacija da tih prvih 500 da će ići sa nekim posticajnim otpremninama, a da je 1000 viška. To je ono što smo čuli, znači preko medija, zvanične informacije nikakve nemamo.
Marin je i sam iznenađen sa velikodušnošću vlade i preduzeća po pitanju otpremnina, s obzirom da zadnjih godinu dana se ne isplaćuju ni topli obroci, ni prevoz na željeznici.
Što se tiče nas kao sindikata, to za nas nije prihvatio. Jer je trebalo sjesti da se vidi koja su to radna mjesta, koja su višak, koji su ljudi, na koji način, kako.
Donošenje novog zakona o željeznicama preduslov je za kreditnu podršku Svjetske banke planu restrukturiranja. Nezvanično plan je da se odobri kredit Republici Srpskoj od 40 miliona dolara, koji bi trebao da se iskoristi za otkup akcija od malih akcionara i zbrinjavanje viška radnika. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Vlada Republike Srpske ne isplaćuje zdravstveno osiguranje za nezaposlene. Fondu zdravstvenog osiguranja još nisu isplatili 16 miliona maraka po ovom osnovu, dok fond poslodavcima duguje oko 40 miliona maraka po osnovu naknada za bolovanje. Zbog toga će fond morati u nova zaduženja. Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske godišnje izdvaja 60 miliona maraka za zdravstveno osiguranje nezaposlenih, ali na kraju prošle godine ostali su dužni 16 miliona koji još nisu isplaćeni. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović kaže da će sva dugovanja biti isplaćena, ali ne precizira kada.
Ono sve što je projektovano budžetom, što je budžetom i usvojeno i na vladi i na skupštini, budite sigurni, bit će isplaćeno. Naravno, prihodovna strana budžeta nije baš onako kako mi želimo, ali vremenom mi ćemo to sve isplatiti.
Dok iz vlade daje obećanja, fond zdravstva je u velikim problemima. U dugovima su većim od 190 miliona maraka, 40 miliona duguju poslodavcima na ime refundacije za bolovanja radnika, koje kasne i do 2 godine. Iz fonda smo tražili ukupno stanje dugovanja i listu najvećih dužnika, ali nam je nisu dostavili. Ranije informacije pokazuju da je fond u dubiozi, jer su dugovanja za doprinose veća od 270 miliona maraka. Dok inspekcije redovno češljaju realni sektor kontrolišući naplatu doprinosa, Saša Trivić, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, kaže da probleme treba tražiti u javnom sektoru koji ne izmiruje svoje obaveze.
Najveći dužnici fondu su javna preduzeća i to na neki način predstavlja i neravnopravnost privrednih subjekata, tako da bez sistemskog rješenja neće biti rješenja ni za privredu.
Zbog katastrofalnog stanja u naplati doprinosa za zdravstveno osiguranje, Fond zdravstva godinama krpi rupe zaduženjima, a ove godine će se zadužiti za 44 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dio sindikalnog članstva Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske odlučio je napustiti matični sindikat jer su nezadovoljni borbom za radnička prava prosvjetara u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Šta je razlog nezadovoljstva, reći će nam Milorad Milević.
Zaposleni u nekoliko škola, uglavnom sa rubnih područja opština Prijedora, Doboja i Prnjavora, odlučili su da prestanu biti članovi Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske. Smatraju da granski sindikat nije pružio nikakav ozbiljan otpor konstantnom oduzimanju prava zaposlenih u prosvjeti. Danas su se okupili radnici osnovne škole u Budimlić i Apri pored Oštre Luke i također odlučili da napuste matični sindikat. Predsjednik sindikalne organizacije te škole, Dragan Jarić.
Nam se ni naknade, ni naknade za prevoz, uopšte ništa sem gole plate koja svaki mjesec je sve manja i manja. Tu dugovanja su ogromna, a prije svega i kolektivnim ugovorom mi gubimo mnoga prava koja smo imali u ranijem vremenskom periodu.
Jarić ističe da je sindikalno članstvo nekoliko puta upozoravalo sindikat na mlaku reakciju kada su ukidana prava. Zaposleni u prosvjeti sada strahuju i od kašnjenja plata. Predsjednik Granskog sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić poziva na jedinstvo i tvrdi da oštrijeg otpora sindikata nije bilo jer većina zaposlenih i nije htjela u generalne štrajkove i šire proteste.
Ovo je dobrovoljna interesna organizacija. To budemo jači i čvršći, možemo se nadati nečem dobrom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijest koja je upravo stigla, Abdullah Skaka iz Stranke demokratske akcije danas je na sjednici gradskog vijeća izabran za novog gradonačelnika Sarajeva. Za Skaku je glasalo 16 od 28 gradskih vijećnika. Ovih dana predstavnici organizacije sportskih ribolovaca Konjic ukazuju na ekološku katastrofu koja je nastala, kako kažu, zbog ispuštanja akumulacije Jablaničkog jezera u Konjičkoj opštini. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Jablaničko jezero ne postoji na području Konjičke općine, a u toj vodenoj površini bilo je oko 2 miliona ribljih jedinki, te je po izjavama predstavnika organizacije sportskih ribolovaca Konjic napravljena prava ekološka katastrofa, govori predsjednik skupštine pomenute organizacije Hrabren Kapić.
Prava ekološka katastrofa jer kompletan riblji fond svih vrsta koje su obetavale u Jablaničkom jezeru je nestao.
Za ekološku katastrofu ribolovci krive Elektroprivredu Bosne i Hercegovine iz koje su ispustili vodu na brani uz jezero bez ikakve prethodne obavijesti. Tražili smo stav iz ovog preduzeća, a po riječima direktora hidroelektrane u Jablanici Ramiza Zahirovića, decembar i januar bili su izuzetno sušni i išli su na donje minimalne granične kvote jezera.
Stava sam definitivno, znači da tu nije bilo ekološke katastrofe. Ja stojim pri tome da je bilo šteta. Mi ćemo napraviti jednu stručnu analizu, znači sa stručnom relevantnom institucijom koja će napraviti jedan presjek stanja. Ako ima šteta i koliko ima, mi ćemo je dokrenuti.
Potražili smo i mišljenje struke o ovom problemu, govori profesorica ekologije na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo Senka Barudanović.
Ukratko možemo reći da se desila ekološka katastrofa, ali možemo reći isto tako da nije prvi put da se desilo i da možemo sjeti skrštenih ruku i očekivati da priroda sama izreguliše većim dotokom vode da se ovo popravi. Međutim, mi u našem društvu moramo stvari izregulisati na način da se ovo više ne dešava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Vlada Brčko distrikta ove godine izdvojit će oko milion maraka za nosioce stanarskih prava čiji su stanovi uništeni u proteklom ratu, a isti nisu dobili zamjenske stanove ili su vlastitim sredstvima bez pomoći donatora riješili svoje stambeno pitanje. Zoran Matkić.
Izmjene zakona o vraćanju napuštene imovine omogućit će nositeljima stanarskih prava novčana obeštećenja za uništene stanove tijekom proteklog rata, a koji su ispunili uvjete za dodjelu zamjenskog stana. Predstojnica Brčanskog pododjela za pravne, administrativne i zajedničke poslove, Aida Nišić.
Odjelenje je od 2007. godine vršilo, znači po podnešenim zahtjevima, dodjelu zamjenskog stana za uništeni stan. Obzirom da znači Brčko distrikt ne raspolaže slobodnim stambenim fondom, išlo se u proceduru znači donošenja izmjena zakona kako bi se znači tim ljudima koji nisu ostvarili pravo na dodjelu zamjenskog stana isplatila novčana pomoć.
Izmjene zakona podržali su zastupnici Brčanske skupštine iz oporbe i oni vladajući, zastupnik DF-a Adnan Drapić i SDS-a Milan Purić.
Sam zakon ima puno osnova i smisla, ja zato i kao predsjednik opozicije glasao za ovaj zakon.
Podržali smo nakon što je postignut dogovor da se izjednači gornji iznos sa gornjim iznosom drugih korisnika donacija, odnosno rekonstrukcija stambenih objekata.
Do sada je pravo na zamjenski stan ostvario 101 Brčak, preostalih 38 to pravo će ostvariti ove i naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Sarajevu sutra počinje 33. festival Sarajevska zima, govori Ibrahim Spahić, direktor festivala.
Samo u filmskom programu kad vidite tu priču, onda kad se prebacite na pozorišni program i vidite premijere, vidite debate između publike i stvaralaca. Dakle, to je jedna priča koja se priča kroz sve oblike i forme umjetnosti, ali istovremeno slijedi jednu osnovnu liniju, a to je svijet o kojem je govorio Martin Luther King, svijet o kojem smo mi govorili kao generacija svojevremeno, koja je tragala za jednu drugu vrstu razumijevanja među svim zemljama svijeta i u borbi protiv ratova, sukoba, nesreća, u prevladavanju imigrantskih kriza. Dakle, festival je duboko urenjen u ono što na silnom putu umjetnosti u realnosti nas uvijek čeka. Zemljama preko 45 zemalja će biti učesnici u festivalu. Ja bih poručio samo sljedeće, da svako ide svojim putem, a da nastoji da ga zaobiđe Sinan Gajtan.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.